Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Apreiškimo knyga. Praėjusiose laidose mes su jumis apžvelgėme pratarmę. O šiandien po maldos pradėsime pirmo skyriaus apžvalgą, kurio tema Jėzaus Kristaus asmuo. Dangiškasis tėve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad galime tave pažinti, kad galime kasdieną su tavimi susitikti, dėkoti tau, štai kad tu be galo maloningas ir gailestingas kiekvienam patikėjusiam tavimi. Ačiū tau, už tai, kad dovanojai šią dieną, kad saugojai mus iki jos, kad padėjai mums darbuose ir šį vakarą mes pasiryžę išgirsti tave, tavo pamokymus iš brangios mums knygos. Meldžiame, kad tavo dvasia suteiktų mums stiprybės įsiklausyti į tavo žodžius ir būti ne tik tų žodžių klausytojų, bet ir vykdytojų. Pameldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, tema Jėzaus Kristaus asmuo. Pirmoje pagrindinėje šios knygos dalyje atskleidžiamas Kristaus asmuo. Mes regime Kristų visoje jo šlovėje kaip didį vyriausiai kunigą bažnyčios galvą. Matome, kad jis kontroliuoja absoliučiai viską. Evangelijose skaitome, kad Jėzus Kristus žemėje buvo romus, nuolankus ir nusižeminęs paukojo savo gyvybę ant kryžiaus. Viešpats Jėzus leidosi suimamas ir nužudomas žemiškų priešų. Tačiau apreiškimo knygoje jis kitoks. Jis viską valdo. Tiesa, Jėzus Kristus vis dar tebėra Dievo avinėlis, bet dabar matome, jog avinėlio rūstybė visai žemei kelia siaubą. Viešpats Jėzus Kristus yra pagrindinė visos Biblijos tema. Šventasis raštas yra teocentriškas ir kristocentriškas. Kadangi Kristus yra Dievas, jis visuomet matomas Dievo žodžio horizonte. Tai ypač svarbu prisiminti, studijuojant apreiškimo knygą. Dar svarbiau, negu skaitant Evangelijas. Šventajame rašte mums pasakojama, ką viešpats Jėzus Kristus padarė, ką daro ir ką dar padarys. Apreiškimo knygoje akcentuojama, ką jis daro ir ką darys. Prisiminkime tai. Knygos pavadinimas. Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Per savo pasiųstą angelą jis padarė jį žinomą savajam tarnui Jonui. Apreiškimo knygos pirmos skyriaus pirmą eilutę. Savo komentarų knygoje Gėrintis apreiškimu aš naudoju savo pažodinį apreiškimo knygos vertimą. Retkarčiais naudosiu jį ir šiuose studijuose. Ne todėl, kad jis geresnis. Jei kas nors susipultų mano vertimą, aš jo neginčiau. Aš tik mėginau kuo tiksliau išversti graikų kalbos žodžius, kuriuos užrašė apaštalas Jonas į mums suprantamą kalbą. Savo vertimo variantą pateiksiu po mūsų naudojamo
Lietuvos Biblijos draugijos parengto vertimo teksto. Jėzaus Kristaus atidengimas, kurį Dievas jam davė, kad parodytų savo tarnams, kas netrukus turi galutinai įvykti. Jis siuntė jį ir paženklino, tai yra davė ženklą, per savo angelą arba pasiuntinį savo tarnui Jonui. Visų pirma, prašau atkreipti dėmesį į tai, kad šios knygos pavadinime vartojama vienaskaitos, o ne daugiskaitos forma apreiškimas. Sykiai, kai dar tarnavau Los Andželo centre įsikūrusioje bažnyčioje, mane aplankė atitarnavęs pamokslininkas, norėdamas paprieštarauti man, kad aš netinkamai aiškinu apreiškimo knygą. Jis tarė, jūs paprasčiausiai nič nieko nenutuokėte apie apreiškimus. Broli, jūs visiškai teisus, atsakiau jam. Aš iš tiesų nieko nežinau apie apreiškimų knygą. Nesu net jos matęs. Vyras labai nustebo, o vėliau susigėdo dėl savo neišmanimo, sužinojęs, jog apreiškimo knygos pavadinime vartojama vienaskaitos forma. Apokalipsis yra Jėzaus Kristaus atidengimas arba apreiškimas. Kad jis atskleistų jo tarnams, kas turi greitai įvykti. Paskutiniame apreiškimo knygos skyriuje Jonui nurodoma neslėpk, neužanspauduok pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Rašoma apreiškimo knygos 22 skyriaus 10 eilutėje. Tai nėra užanspauduota knyga. Skirtingai negu Danieliaus knyga, kurią jam buvo liepta užanspauduoti, apreiškimo knyga atverta ir mūsų laikais suprantama. Mūsų viešpats Jėzus sakė vadinamuosius slėpiningus palyginimus. Tiesą sakant, daugumai bažnyčios narių ir šiandien jie tebėra paslėpti. Tačiau Evangelijos pagal Morkų 4 skyriaus 11-12 eilutėse skaitome, kad mūsų viešpats sakė: jums atiduotas Dievo karalystės slėpinys, o svetimiesiems viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų. Girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista. Matote, bičiuliai, evangelijose pateikta tik dalis pasakojimo, o apreiškimo knygoje jis užbaigiamas. Žinoma, šią knygą mes suprasime tik tuo met, jei Dievo dvasia bus mūsų mokytojas. Tačiau apreiškimo knygoje nuimama šydas, kad mes galėtume išvysti Kristų visame jo gražume, visoje jo galybėje, didybėje ir šlovėje. Ši knyga visiškai priešinga paslapčiai ar slėpiniui. Joje atidengiami slėpiniai. Atkreipkite dėmesį, kad šios skyriaus 3 eilutėje ji vadinama pranašyste. Stebiuosi, kai žmogus, vadinantis save krikščioniu, sako, jog nesupranta apreiškimo knygos. Matote, ši knyga mums buvo duota, kad suprastume Dievo karalystės slėpinius. Atskleisti reiškia
nupasakoti vaizdais, simboliais, tiesiogiai ir netiesiogiai. Frazė "Jis siuntė jį ir paženklino" reiškia, kad Kristus naudojo simbolius. Prisiminkite, jog simboliai simbolizuoja tikrovę. Apaštalas Petras savo antro laiško pirmos skyriaus 20 eilutėje užrašė mums taisyklę, kurią turėtume vadovautis, aiškindami pranašystes. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Negalite aiškinti atskiros eilutės, remdamiesi vien ją pačia. Turite remtis visu Dievo žodžiu. Otmanas yra pasakęs: vaizdinga apreiškimo knygos kalba vaizduoja faktus. Atskleistų, kas turi greitai įvykti. Mes užtikrinami, jog ši knyga nėra Jono minčių ar svaičiojimų rinkinys. Joje surašyti tikri faktai. Šie faktai realūs kaip daiktai. Kas yra daiktai? Vieną vakarą mudu su žmona prižiūrėjome mažąjį vaikaitį. Leidome jam žaisti kambarėlyje, kuriame laikėme pilną dėžę žaislų. Su jais berniukas žaisdavo visada, kai tik viešėdavo pas mus. Taigi jis nuėjo į kambarėlį ir išvertė ant žemės visus savo daiktus. Iš tikrųjų, jis taip juos ir vadindavo - savo daiktais. Žaislai liko išmėtyti po visą kambarį. Mes pernelyg nuolaidų savo vaikaičiui, todėl neliepėme jam surinkti žaislų po to, kai jis baigė žaisti. Patys taip pat to nepadarėme. Tad vėliau tą vakarą, eidamas per kambarį, užmyniau ant jo daiktų. Tiksliau sakant, užkliuvau už jų ir nugriuvau. Galite sakyti, kad faktai yra simboliai, tačiau už simbolių neužkliūsi. Apreiškimo knygos faktai tvirti ir apčiuopiami, jie yra realūs. Kaskart naudodamas simbolį, Jonas informuos mus, jog tai daro. Mes galime būti tikri, jog jis naudoja simbolį, nes tikrovė daug didingesnė už simbolį. Iš tikrųjų, simbolis tai yra skurdus realybės šešėlis. Pirmoje apreiškimo knygos eilutėje Dievas sako, kad visa tai turi greitai įvykti. Šiame žodyje išreikštas neišvengiamumas ir užtikrintumas. Taip pat mums svarbu žinoti, ką reiškia žodis greitai. Šventajame rašte jis vartojamas gana dažnai. Pavyzdžiui, Evangelijos pagal Luką 18 skyriaus 8 eilutėje skaitome, kad mūsų viešpats sako: aš sakau jums, netrukus jis apgins jų, tai yra savo išrinktųjų teisės. Čia pavartotas toks pats žodis, kuris apreiškimo knygoje išverstas greitai. Tai reiškia, kad atėjus keršto valandai jis bus skubiai vykdomas. Čia nesakoma, kad viešpats greitai ateis, bet kad jam sugrįžus visa, apie ką jis kalbėjo, išsipildys greitai ir nedelsiant. Jo kerštas bus įvykdytas per trumpą laiką. Jonas sako mums, jog tai Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį jam davė Dievas. Apreiškimo knygą galima suskirstyti pakopomis.
Taigi, apreiškimo knygos pakopos. Knygos sumanytojas Dievas perdavė ją Jėzui Kristui. Šis perdavė ją savo angelui, o angelas Jonui. O Jonas paliudijo Dievo tarnams, kad jie žinotų, kas turi įvykti. Šitaip apreiškimo knygos žodžiai pasiekė jūs ir mane. Beje, čia iškyla klausimas, kurį man retkarčiais tenka išgirsti. Kas nors pasakys: pamokslininkė, jūs pats save įvarėte į kampą. Juk sakėte, kad angelai neturi nieko bendra su bažnyčios epocha. Taip, sakiau ir tebesakau. Čia minimas angelas yra dangaus pasiuntinys. Tačiau atkreipkite dėmesį, jog Jonas daugiausia aprašo ateities įvykius. Tai yra, ką Jėzus padarys ateityje. O nuo ketvirtos skyriaus kalbama išskirtinai apie ateitį, kas įvyks po to, kai bažnyčia bus paimta iš šios žemės. Tad nenuostabu, kad vėl pasirodo angelai. Tai atitinka knygos turinio raidą. Apreiškimo metodas. Šis paliudijo Dievo žodį bei Jėzaus Kristaus liudijimą, visą, ką buvo matęs. Apreiškimo knygos pirmos skyriaus antra eilutė. Kuris paliudijo Dievo žodį ir Jėzaus Kristaus liudijimą, viską, ką jis matė. Šis paliudijo. Graikų kalboje čia pavartotas laiškams būdingas veiksmažodžio gramatinis laikas, kuris reiškia praeitie vykusį trumpą baigtą veiksmą. Kitaip tariant, apaštulas Jonas tarsi susitapatina su mumis, tai yra savo skaitytojais, ir iš ateities taško žvelgia į tai, ką rašo. Šis paliudijo Dievo žodį. Mano įsitikinimu, Dievo žodis siejamas su Kristumi ir su šios knygos turiniu. Kristus yra gyvasis žodis, tad užrašytas žodis, kuris mums jį apreiškia, taip pat yra gyvas. Bei Jėzaus Kristaus liudijimą. Žodis liudijimas 90 kartų sutinkamas Jono knygose. Vien Jono evangelijoje jis pavartotas 50 kartų. Visa, ką buvo matęs. Jis savo akimis matė regėjimus. Apaštulas užfiksavo matytus vaizdus. Bičiuliai, apreiškimo knyga yra tarsi televizija. Tai buvo pirmoji televizijos programa. Mums visiems derėtų ją pasižiūrėti. Tai dangiška programa parengta Dievo Tėvo, kurią jis perdavė per savo sūnų Jėzų Kristų. Jėzaus Kristaus perduota angelui, o angelo Jonui, kuris užrašė visą, ką matė. Jonas ne tik girdėjo, bet ir regėjo. O klausa ir rega yra du pagrindiniai informacijos priėmimo šaltiniai. Kartais aš svarstau, ar Jonas nepatyrė to, ką aprašė ir uoslę. Mat retkarčiais šioje knygoje juntamas ir kvapas. Biblijos studijų palaiminimas. Palaiminti pranašystės žodžių skaitytojas ir klausytojai, tie, kurie laikosi, kas joje parašyta, nes laikas jau arti. Apreiškimo knygos pirmos skyriaus trečia eilutė. Šioje eilutėje skaitome, kad Dievas laimina Biblijos studijas. Tai pirmas iš septynių apreiškimo knygos palaiminimų. Frazė "palaimintas pranašystės žodžių skaitytojas" reiškia, kad čia omenyje turimas knygos skaitytojas. O jei ši knyga skaitoma bažnyčiuje, minėta frazė reiškia, kad čia omenyje turimas Biblijos mokytojas. Kitaip tariant, tiek tas, kuris skaito šią knygą, tiek tie, kurie klausosi, bus palaiminti. Ir tiek vienam, tiek kitam reikia laikytis to, kas joje parašyta. Taigi šios knygos skaitimas, klausimasis ir jos žodžių laikimasis suteikia trigubą palaimą. Manau, kad jei studijuosite apreiškimo knygą draugę su mumis, jūs būsite ypatingai palaimintas. Aš tuo tvirtai tikiu, nes taip sako apaštalas Jonas. Šioje eilutėje užrašyta frazė "nes laikas jau arti" nereiškia, kad knygos gale paminėti įvykiai jau pildosi. Minėta frazė reiškia, kad šis viešpaties Jėzaus tarnavimo etapas prasidėjo sekminių dieną bažnyčiaus gimimu. Pirmame apreiškimo knygos skyriuje apaštalas Jonas aprašo pašlovinto Kristaus regėjimą, po to atskleidžia, kokį tarnavimą Kristus atlieka šiandien, o toliau kalba apie ateities įvykius. Mėlyje šioje rašto dalyje mes su jumis šiandien sustosime ir kitą mūsų laidą pradėsime, nagrinėdami temos dalį knygos autoriaus Jono ir danguje esančio Kristaus sveikinimas. Tad šiandien tiek. Iki kito susitikimo. Sudie.